Kolaborazioaren txandaldu da, eta arestien aipatu bezala, bagurean, Alabedi Irratiko, bigarren estudioan, kaskoak buruan, mikroa prest, apunteak maiganean, hemen daukagu, Josu Santamaria, egunon, Josu.
Egunon.
Beno, gaurkoan, Aitiko Iraultza, zitzen ingo diguzu.
Bai, gaurkoan, Aitiko Iraultza.
Uhum. Eta zer ekarri duzu diguzu, nola hasiko da, nola izango da hasierako agurra?
Ja, nola hasiko gara, bueno, zergatik ekarri dugun igual ere aipatu behar da. Eta hainbat arrazoingatik ekar genezakeen gai hau, ez? Baina duela ezin beste, ez, pasatu dugu Halloween delakoa, gau beltza, bueno, izendatu dezakegu nahi dugun bezala. Baina, bueno, justo garai honetan, ez, eriotzari lotuta zombien imaginarioa nahiko garrantzitsu izaten da, zinemetan agertzen da serieetan, eta bar, eta zombiak dira seguramente Aitiko kultura eta kultura ondareaz jaso izan dugun alako erreferente nagusienetako bat. Baina ez dugu lotzen normalean zein den zombien jatorria, zein da guzti horren sustraia edo oinarria, ez? Eta esklabotzari lotuta dago, baita Aitiko Iraultzari buruz. Beraz, ez dugu zombiei buruz hitz egingo, baina pizkatez data beltz hauek, data ilun hauek aprobetxatuz, Aitiko Iraultzaz hitz egingo dugu. Eta horretarako, baukagu igual audiotxo txiki bat hasteko, pizkate saltzen sartzeko.
L'indépendance haïtienne, originaire du Bénin, le général Toussaint Louverture reçoit des hommages sur sa terre d'origine. Né esclave à Saint-Domingue aux Amériques, Toussaint Louverture a été affranchi dans sa 33e année. Gardien de bétail puis chef des armées noires, il est l'un des avant-gardistes de la lutte contre l'esclavage. En 1791, il devient le précurseur de l'indépendance de Haïti, première nation noire libre au monde. Il est fils du premier roi d'Alada. Ancien royaume fond du Bénin.
Toussaint Louverture.
Toussaint Louverture. Ya sigara. Bueno, hasteko esan behar da. Gaurko audioak, bueno, gaurko gaia jorratzeko audioak oso zaiak izan direla topatzea. Azken finean, 18. mende bukaeraz eta 19. mende hasieraz arituko gara. Garai horretan, etzegoen grabaziorik, ez ezer, beraz, azkenean, ba, besti turri batzotara jo behar izan dugu, ba, pizkatez, kolaborazio honetan guzti hortaz hitz egiteko. Kasu honetan, adibidez, da Beningo Errepublikako albiste bat, eta bertan azaltzen da nola Benin herrialdean, Afrika mendebaldean kokatzen den herrialdean, Toussaint Louverturen omenez egindako ba, jai bat. Eta bertan Aitiko Iraultza omentzen dute. Beraz hemen ja osagai batzu ditugu, ez? Nola da posible Afrika mendebaldeko herrialde batean, Toussaint Louverture eta Aitiko Iraultza bezalako ba, bi ikono edo omentzea. Bueno, azkenean oso garrantzitsua da, Afrikar imaginario politikoan ere oroar guzti hau, ez? Ez da bakarrik ja Aitiko Iraultza, azkenean Aitiko Iraultza izan zen erreferente bat, bai Latinoamerikan, baita Afrikan ere. Izan ere, ba, bueno, ez, zahar gaitezen pizkatonetan, eta ikustezago, ba, nola Atlantikoaren bi aldeetan edo, ez, zein mortatako garrantzitsua izan zuen, prozesu historiko honek. Datu batzuk aipatzearen, Aitiri buruz, izan ere ez da, Aiti herrialdea ez da normalean, albistegietan asko aipatzen, eta aipatzen denean normalean katastrofeak ematen direlako, ustelkeria, estatu kolpeak, bueno, ez, Aiti azkenean gure eguneroko imaginario mediatikoan arazo bat bezala, azeltzen zaigu, besterik gabe. Baina, bueno, pizkat, aipat, ez, ezagutzearen eszenarioa, gaur egun, Aiti, Aitik 10 milioi biztan linguru ditu, bere herrialde auzokidea Dominikar Errepublika da, uarte berean kokatzen dira. Ez, mendebaldean Haiti da, ez, eta frantsesez eta kreolera hitz egiten dute, eta ekialdean Dominikar Errepublika eta gaztelera hitz egiten dute. Ezaguna da ere Haiti Amerikako herrialderik pobrena dela. Bere barne produktu gordina per capita 1.784 dolar ingurukoa da. Osea, hemengoa baino 20 aldiz gutxiago. Adibidez. Eta bertako hizkuntza ofizialak, bueno, aipatu izan ditugu horren berri, ez? Frantsesa eta kreolera dira, ez? Kreolera izango litzateke bertako aldaera bat, nahasketa bat, bai hizkuntza, hainbat hizkuntza afrikarrena, baita frantsesarena ere, eta ere eta gaztelerazko ukituekin ere. Eta historikoki, zein da azkenean ez, pizkate titularra ideia nagusia, ba, bueno, Haiti izan zela, Latinoamerikako lehen herrialde independientea. Baita munduko lehen errepublika beltza. Hau da, beltzek gidatutako lehenengo estatu librea, independientea. Eta gero gainera esklabotzaren deusestapena aldarrikatu eta praktikan jarri zuen lehenengo herrialde izan zen. Ez da inezaguna hau, ez? Askotan esklabotza hitz egiten dugunan, ematen du Britainiarrek egin zutela esklabotzaren abolizioa. Edo inkluso are Frantziak, ez? Frantziako iraultza. Baina berez, Frantziako iraultza ulertzeko ere beharrezkoa dugu Haitira jotzea. Bertan, azkenean, iraultza frantsesaren benetazko, ez, eztabaida mamitxok bertan eman ziren, neko modu gainera gordinean, osea, bertan izan ziren gerra zibilak, matxinadak, hainbat bando aldaketa, berez oso gai komplikatua da, asko kostatu zait azkenean alako eskema orokor bat osatzea, baina buen egia da, bi informazio iturri nagusi izan ditu dela. Biak CLR James izeneko historialari afrokaribearraren lanak. Biak, gainera, katakrak argitaletxeak argitaratu berri dituenak, azken urteetan. Alde batetik, historia de las revueltas panafricanas, liburutxo txiki bat. Eta bestetik, Los Jacobinos Negros, Toussaint Louverture y la Revolución de Haití. Hau ja lan sakona, hau ja da klasiko bat, klasiko historiko bat, Haitiko iraultzari buruz, benetan pena merezi, oza, merezi du irakurtzeak, izan ere bertan, azkenean Haitiko iraultzaz, bueno, den dena kontatzen da, eta gainera, CLR James, egile marxista zen, eta horrela, sartzen ditu, noizbenka, ez, marxismoari eta materialismo historikoari lotutako eztabaidak bere kontaeran, ez? Uh-huh. Ea, klasea, arraza, ez, zein den, azkenean hor, mugitzen den, ez, azkenean, Haitiko iraultzaz, igual, esan dezakegun alako ideia bat, Haitiko iraultza garrantzitsu izan zen batez ere etengabe daukagun eztabaida bat emantzelako. Nor da subjektu iraultzailea?
Ara, orduan ere.
Orduan ere, hori da. Eta izan ere, pentsatu behar dugu Haitiko uhartea oso leku komplikatua zela, nola baita, 18. mendean. Eta komplikatua dioen, azkenan da eufemismo bat. Baina bueno, izan ere, hau zen Frantziako koloniarik aberatzena, 18. mendean, batez ere azukrea, kafea, indigoa ere landatzen zen. Lur jabe handi batzuk zeuden, plantazioak zituztenak, eta ehunka milaka esklabu zeuden. Datu batzuk aipatzearen, 1780 urtean, 36,000 esklabu afrikar urtero heltzen ziren Haitira. Osa, azkenan Haiti zen, bueno, Santo Domingo kolonia, horrela, bueno, San Domen kolonia ditzen zen, zen alako makina erraldoi bat, jendea trituratzen zuena. Azkenan beti behar zituen esklabu berriak plantazioetan lan egiteko. Horrela, 1789 urtean, hain zuzen ere, Frantziako iraultzaren lehenengo urtean, 1,000,000 esklabu zeuden kolonian. 500,000 esklabu beltz inguru, horietatik bi eren, ja Afrikan jaiotakoak ziren. Osa, hau da, ez? Azkenan oso esklabu berriak, ez esklabuen semea labak edo bilobak, ez? Eta 500,000 esklabu beltz inguru, eta 30,000 zuri, baino ez. Eta gero tartean, ez? Zegoen, ez? Gutxiengo zuri hau, gehiengo zabal esklabo beltzau, eta tartean, zegoen alako klase arraza tarteko bat, zila mulatuak. Uh-huh. Mulatu aberatsak zuden, mulatu pobreak zuden, baina edozin kasutan ez zituzten zurien eskubide politiko zein zibikoak, baina bai eskubide ekonomiko batzuk zituztela, ibez jabetzak izateko eskubidea zuten. Uh-huh. Esklabotza bereziki odoltsua zen, bereziki zaurgarria zen Haitiko kolonian, San Domeneko kolonian. Eta horregatik, ja 17. mendearen amaieran, Luis XIV erregeak, ez, errege absolutistak, eguzki erregeak, ez, Frantziako Versaillesetik mundua dominatu nahi zuen errege honek, kode beltza izeneko arautegia edo legea argitaratu egin zuen. Teorian, hau zen, kode beltzaren bidez, esklabotzaren baldintzako betu nahi ziren, edo bintzat arautu. Baina dibidez, ze motatako gauzak arautzen ziren, basaterako, esklabu bat gaizki portatzen zenean, ba, zenbateko zigorra jaso behar izan zuen, zenbat kolpe jaso behar zituen, ez? Esklabu honek. Punto horretaraino, et baina adibidez, eriotza zigorra behimenduta zegoen, ez da, azkenan, eta esklabotza estrukturalki ere, ba, bueno, ez? Zer zerbait oso lasgarria. Horrela izan zen mende luzez, esan bezala, ez? 18. mendean zehar, zen Domengeko kolonia, zen Frantziako koloniarik aberatzena, esklabos beteta zegoena, eta areta esklabo gehiago bieltzen ziren urtero, gainera Burdeos, Nantes eta Marseillako itxas burgesiak kriston interesak zituen Haitiko kolonian, izan ere hori zen azkan Frantziako aberastasunaren iturburu nagusienetako bat, baina zer gertatu zen 1789. urtean? Ba bueno, Frantziako iraultza eta Bastillaren konkista. Eta horrela, eman zen, esate baterako, eta honetaz itzen gut, asartzen gara ja eztabaida politikoan, gizonaren eta hiritarraren eskubideen aldarrikapena.
Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le prince.
Horra eskubide batzuk. Askatasuna, propietatea, erresistentziarako eskubidea eta dai. Eta segurtasuna.
Eta segurtasuna.
Orduan ere segurokrazia ere.
Segurokrazia.
18. mendearen amaieran.
Bai, bai, bai. A ber, hemen azkenean ikusten dugu, ba bueno, ez? Gainera, testu liburuetan askotan aipatzen da gizonaren eta hiritarraren eskubideen aldarrikapena, hau, ez? Ba, aro garaikidearen abia puntu bezala, gaur egun disfrutatzen ditugun, ez? Eskubideen iturburu nagusi bezala, aipatu behar da ere, noski, gizonaren eta hiritarraren eskubideen aldarrikapen honetan, bueno, egon zen, ez? Aldarrikapen alternatibo bat, Olympe de Gouges izeneko, ez, emakumeak egindakoa,
bai, zela, emakumeen eskubideak, bai.
Emakume eta hiritarraren aldizkubideen aldarrikapena.
Bueno, amaitu zuen, Olympe de Gouges, amaitu zuen burua moztuta, amaitu zuen.
Burua moztuta, amaitu zuen. Horregatik, bertan, horrela, ja, ez, aldarrikapen honetan, normalan testu liburuetan, esan bezala, aipatzen zaigula, ez, kriston aurrera kada bezala, berez bere muga argiak zituen, ez? Azkenan zen, gizon zuri aberats batzuen arabera planteatutako aldarrikapen bat. Horregatik, eskubide natural hoien artean, jabetza da, ez, esaterako, bat aipatzearen, baina, bueno, ontaren, hau garrantzitsua da, jabetza da, zeuser, sakratu bezala aipatzen dena. Horrela, karo, jabetza eta askatasuna, askatasuna eta jabetza. Frantzian, askatasunaren aldeko aldarrikapen honek zer egin zuen? Feudalismoarekin amaitu. Orduan, ez, morroitza eta, ez, elizarekiko eta nobleziarekiko menpekotasun hori amaitu egin zen. Baina zer gertatzen zen kolonietan? Zer gertatzen zen Guadalupen edo Martinikan edo Sendomen kolonian? Ba, claro, bertan gizon libreak libreago bihurtzen ziren, baina esklabuak azkenan, karo, ondasunak ziren. Jabetza bati lotutako ondasunak. Horrela, alako paradoja izugarria sortzen zen, ez? Gizon zurien, gizon, Haitiko gizon zuriek iraultza, ez? Ba, hartu zuten, gehientsuenek, behintzat, gainera euren buruari abertzale ditzen ziotenak, los patriotas, edo? Eta esaten zuten jo ze ondo, ez? Ebaren ja eskubide politikoa ditugu. Baina hortartean zeuden mulatoak, eta mulatoek ere eskubide politiko eta zibilak eskatzen zituzten. Azkenean, gainera mulatoak normalean izaten ziren gizon zuri lurjabe baten eta emakume esklabu afrikar baten semea alabak esaten ziren. Eta orduan hauek, karo, zurien eskubide zibilak eta politikoak eskatzen zituzten, ez? Bozkatzeko eskubidea, gainera batzuk aberatsak ziren, oso aberatsak, batzuk gaina Frantzian ikasten zuten, eta orduan, karo, esaten zuten, nola da posiblea. Horregatik, Frantziako iraultzaren lehenengo urte hauetan, adibidez, Parisera bidali zituzten hainbat delegazio, Haititik. Batzuk ziren kolono zuriak, Eta kolono zuriek azkenan nahi zutena zen euren eskubideak babesteaz, lurjabe zuri bezala, batez ere mulatoei aurre eginez, oso beldur ziren mulatoez, eta mulatoek aldi berean nahi zutena zen eurentzako eskubide zibil eta politikoak. Mm-hmm. Beltzek ez zuten ordezkaritzarik horretan, mm-hmm. Asamblada Nazional horretan, ez? Mm-hmm. Horrela ja ikusten ari gara, zein da sujetu iraultzaia hontan, zuriak, zuri aberatsak, zuri pobreak, ze zuri pobreak ere bazeuden, Haitin, edo mulatoak, edo beltzak, nortzu dira, ez? Mm-hmm. Hori izango litzateke pizkat bertan egon zen eztabaida nagusia urte hoietan. Gero gainera, Frantzian bazegoen mugimendu antisklabista bat, beltzaren lagunen elkartea do izango zena, girondinoei lotuta, ez gogora ezagun, mm-hmm. Frantziako iraultzan bi bando nagusi zeudela, girondinoak zirela konservadoreagoak edo, eta jakobinoak zirela erradikalagoak, ez? Girondinoen artean, ba, Danton izena aipatu behar dugu, eta jakobinoen artean, ba, Robespierre, ez? Esaterako. Baina azkenean, bietan da, eztabaida nagusia azkenean zen, ea iraultza burges honetan nola estrukturatu azkenean ez burgesia eta herriarekiko harreman hau, ez? Erabat elitista eta zentsitarioa, edo, ba bueno, ez, sufragio universalean oinarritutago. Hemen karo, arrazaren kontua zen kriston arazoa, guztientzat. Hori zen pizkate ideia. Eta datu batzuk aipatzearen, ez pizkate gertaren sekuentzia aipatzearen, 1789an eman zen Bastillako konkista, edo, herriak hartu zuen Bastillako espetxea Parisen, ez? Eta hori hartzen da Frantziako iraultzaren abia puntu bezala. Urrengo hilabetean ja, Haitin eman zen Boa Caimango matxina da, edo. Esklabu beltz batzuk egin zuten alako budu zeremonia bat, izan ere budu erlijioa gaur egun, ez, lotzen duguna, ez, madarikazioekin eta alako gauzekin berezen esklabu afrikarren ondare erlijiosoa. Ba, budu zeremonia bat egin zuten eta budu zeremonia horretan hainbat, ez, seinale on edo izan zituzten eta horrela egin zuten ja lehenengo matxinadetako bat. Ja plantazioetako lurjabe batzuk hil zituzten. Arrezkero ja Haitin ez da egongo ja bakerik urrengo ja 11-15 urtetan zehar. Eta hor egongo da borroka hau, esan bezala. Zuriek egin dutena da iraultza monopolizatu, mulatoek nahi dituzte zurien eskubideak, eta beltzak hasi dira bentsat, ez, antolatzen esklabotza, ba bentsat, momentuz ez deusestatzeko, baina bai bentsat esklabotzaren violentzia strukturalari eta fizikoari aurre egiteko. Urrengo urteetan, iraultzaren lehenengo urteetan, emango dira hainbat neurri hartuko dira, eta adibidez, 1793ko otsailean, Frantziako Konbentzio Nazionalak esklabotza bertan bera utziko du, baita kolonietan ere. Baina esan bezala, hau, eztabaida luze eta konplexuan ostean. Ez ditugunak guztiak hemen aipatuko, esan bezala oso luze da. Baina, bueno, eta oraingoan, entzungo dugu, Toussaint Louverture, esklabo beltza izandakoa, eta gero azkenean bilakatuko dena Haitiko iraultzaren protagonistetako bat, eta gobernadore frantses baten arteko elkarrizketatxoa. Hau da, pelikula bat, 2012koa, YouTube-en dago, Toussaint Louverture, pelikula, neko telefilm, bueno, merkea da, esan genezake, baina oso didaktikoa gure kasuan. Eta bertan ikusten da nola gobernadore frantses zuriak eskatzen dio Toussaint Louverturi, mesedez eskabu beltzak Frantziako iraultza besarkatzea, hartzea nola baita esatea. Eizue, gurekin baldin bazaudete, eskubideak emango dizkizuegu.
Abolición de esclavage. Le commissaire Santonax, lui, est prêt à le faire. À 7h, il est en train de rédiger le décret. La République des couleurs est révolue. Ou du moins, elle n'en compte plus que trois. Le bleu, le blanc, le rouge. Les couleurs de la liberté.
Ne me prenez pas pour un enfant. Vous avez besoin de moi et de mon armée pour combattre les Espagnols et les Anglais.
Si Santonax veut abolir l'esclavage, c'est uniquement par calcul politique.
Non, vous vous trompez, Toussaint. À Paris, Santonax est membre du Cercle des Amis des Noirs. Il s'est opposé aux députés esclavagistes, il a pris d'énormes risques.
Seuls les Noirs peuvent libérer les Noirs.
Eh bien, soyez ce Noir, Toussaint. Rejoignez-nous.
Vous me demandez de trahir ?
Non. Vous êtes de la nation dont vous parlez la langue, la France.
Hiru kolore baino ez daude, ez?
Askatasunarenak. Urdina, txuria eta gorria.
Urdina, txuria eta gorria, hori da, azkenean. Claro, hau, esan bezala, azkenean, Frantziako iraultzan, ez? Ematen zuena, eta Frantzian bertan, inolako kontraesanik gabe azaltzen zen horretan, ez? Askatasuna, berdintasuna eta nahitasuna, claro, kolonietara eramaten zenean asko zere komplikatuagoa zen. Eta gainera, azkenean, iraultza burges bat izan da, claro, burgesek ez zuten nahi azkenean kolonietan, benetan, eskubide zibil eta politiko hauek ezartzea. Ze azkenean eskubide zibil eta politiko hauek kolonietan ezarriz, horrek iraultza soziala sortuko zuen. Hori zen azkenean guzti honen oinarria. Ze, claro, Frantzian esklabotza desustatzeak ez zeukan arazorik, baina, claro, Haitin esklabotza desustatzea azkenean zen plantazioen ekonomia osoa kolokan jartzen zela. Gainera esan behar da, bueno, Frantziako iraultza bakigu historia oso komplikatua dela, gainera internazionalki ere izan zituela oihartzun nabarmenak. Adibidez, Britainiarrek Haitiko uartea inbaditu egin zuten, espedizio bat egin zuten. Espainiarrek ere azkenean interesak zituzten, ez? La Española uarteko inguru honetan, ez? Azkenean espainolek kontratzen zuten uartearen ekialdea eta mendebaldea ikusten zuten, ez? Ba, Frantziako iraultzan testinguran oso mugituta zeudela, espainiarrek ere pentsatu zuten. Ba, bueno, hau da gure aukera. Hemen aprotsatuko dugu eta gaina ja uarte osoa kontratuko dugu, ez? Horrela, Britainiarrek esan bezala ez zuten nahi Frantziako iraultza zabaltzea Karibean zehar, izan ere azkenean ere Britainiarrek bazituzten ere euren koloniak, esaterako Jamaika, oso hurbil. Eta Espainiarren kasuan gauza bera, onduan zegoen Kuba, adibidez. Eta Kuban esklabotza zegoen indarrean, beraz, azkenean ere beste potentzia guztiek bat egiten zuten azkenean esklaboen zapalkuntza honetan, ez? Baina, claro, Frantziako iraultzak izan zituen hainbat mugimendu, ez? Metropolian, bakigu, garai bat hasiera batean izan zen zeozer iraultza bat herrikoia puntu bateraino, kakotx guztien artean. Gero izan zuen alako fase erradikal bat, jakobinoa, ez? Izuarekin lotzen dena, terrorearekin lotzen dena, Robespierre. Eta orduan eman zen esklabotzaren deuseztapen hau, eta orduan ematen da elkarrizketa hau, ez? Orduan gobernadore frantsesak esaten dio Toussaint Louverturri, esklabuek egin bardu zuena da, ez? Frantziako iraultza hartu eta babestu eta guzti hori, zertarako eta Britainiarrei eta Espainiarrei aurre egiteko. Baina Toussaint Louverture ez da hortaz fidatzen, azken finean berak esaten du, bueno, zuek dauzkazue hiru kolore horiek, nik gu daukaguna da beltza, badakigu zer den esklabotza, badakigu zer den zapalkuntza, eta gainera uarte honetan gara gehiengo zabal-zabala. Eta guretzako ez da izan behar bakarik iraultza zibil eta politikoa, baizik eta azken iraultza soziala izango da neurri batean. Horrela, gero, iraultza frantsesa sartuko dalako fase konservadoreago batean. Girondinoen influentzia nabarmenduko da. Girondinoak ziren girondinoak, La Giron eskualdekoak zirelako neurri handi batean. Beraz, itxas burgesiari lotutako sektoreak ziren. Eta hauek ez zuten interes handirik esklabotzaren deuseztapenean. Horrela, girondinoek zer egin zuten, adibidez, mulatuak babestu, beltzei aurre egiteko. Eta hemen egon zen etengabe, iraultza honetan alako bando aldaketa etengabea, ez? Ba, hasiera batean zuriek ez zituzten nahi eskubideak ez mulatuentzat, ez beltzentzat, baina ja, iraultzaren ja fase aurreratua dago honetan, bintzat pentsatu zuten burges zuriek, bueno, ez, ba, el mal menor nola bait, ez? Bueno, bintzat mulatuei emango dizkiegu eskubide zibil eta politikoak, haiekin aliatuko gara, zertarako eta esklabuak zapaltzeko. Horrela, bueno, hainbat mugimendu eman ziren, benetan nahiko komplikatua direnak, baina, aipatu behar da, 1789 eta 1800 urten artean, eman zela gerra zibila, Haitin, bertan. Mulatoak eta zuri, elitetako zuriak, alde batetik eta bestetik esklabu beltzak edo esklabu izandako beltz libreak jada. Gerra honi deitu izan zitzaion, La Guerre des Coteaux, ez, edo Labanen gerra, bereziki odoltsua izan zen, bereziki gogorra izan zen, eta hor bi lider nagusi egon ziren. Alde batetik, beltzen burua zena zen Toussaint Louverture, ez, esklabo izan dako, ez, Napoleon beltz, hau, zere izen hori jarri zantzioten, geroago, ez, Napoleon beltza. Eta bestetik Rigaud izeneko mulato bat. Hau zen azkenean burges bat, eta Frantziako interes burgesei lotuta zegoena. Horrela, gerra oso doltsua eman zen, esan bezala, eta, karo, ez, testu inguru komplikatu horretan, ez? Iraultza frantsesaren konservadurismoa igotzen ari zen momentu batean, indartzen ari zen momentu batean, eta aldi beran aitin oraindik iraultza soziala pizten etzela guztiz. Honetan aipatu behar da, gainera, momentu horretan, ja, para kolmo, Napoleonek eman zuela estatu kolpea. Eta orduan hasi zela ja Napoleonen imperioa. Horrela, gerra zibil horretan, irabazle bat egon zen, Toussaint Louverture. Azkenean, beltzek hartu zuten boterea. Batez ere, Toussaint Louverturek berak hartu zuen boterea Haiti osoan. Ez bakarrik mendebaldeko partean, baita ere ekialdeko partean ere. Inguso, kolonia espainarra ere berenganatu egin zuen. Horrela, tarte labur batez, justo 19. mendearen hasiera horretan, Toussaint Louverture bilakatu zen Haitiko buruzagi nagusia. Eta horren inguruan daukagu ere beste audiotxo txiki bat pelikulantatik hartutakoa.
Je vais faire comme Jésus-Christ que l'on adore dans cette église. Lui a pardonné au nom de son Père. Moi, je vais pardonner au nom de la République. Je vais pardonner à tous ceux qui ont pris le parti des Anglais et veiller à ce que leurs biens soient respectés. Je vais remettre tous les ouvriers au travail dans les plantations. Je vais faire renaître l'espoir.
Quel espoir ? Celui de transformer cette île en enfer ? C'est vous qui avez fait de mon fils un orphelin !
Je comprends votre douleur, madame. Mais vous vous trompez sur ma personne. Je vous en prie, asseyez-vous.
Bueno, Toussaint Louverture pelikula, ez, biopik honen, esten honetan zer entzuten ari gara. Bueno, ba, bertan, zera da, justo, Toussaint Louverture bihurtu zenean Haitiko buruzagi nagusia, ez, gobernadorea edo azkenean. Hau, ja, berez, ja, nahiko potentea da, azken finean, ez, Frantziako iraultzaren testu inguruan eta Frantziako iraultzaren printzipioak aldarrikatuz, beltz batek hartzen du kolonia baten gaineko ardura. Baina, Toussaint Louverture, benetan figura historikoa, zoritxarrez nahiko ahaztua dena, baina oso garrantzitsua dena, oso interesgarria, eta ikusi bezala gainera Afrikan ere, Afrikako herrialde askotan ere, miresten dutena, oza, kontuan hartu beharko genuken figura historikoa da, uste dut. Alare kontraesan nahikotxo izan zituen, bere agintaldi laburrean, ez? Kokatzen gara, esan bezala, 1802 garren urtean artean, justo 19. mendearen hasieran, iraultza frantsesa ja oso fase konservadorean eta autoritarian dagoenean, eta adibidez, Toussaint Louverturek eskatu zuen konstituzio bat egitea, eta horretarako sei notables osatutako asamblada txiki bat osatu zuen Haitin bertan, ez? Bertan, egia da esklabotza deusestatu zutela, guztiz. Etzen egongo esklaborik sendomen kolonian Haitin, ez? Baina, adibidez, konstituzio hori egin zuen, ez? Sei notables osatutako asamblada honetan, ede mulatoak eta zuriak baino ez zeuden, ez zegoen beltz bat ere. Adibidez, hor, eta gainera eszena honetan entzun dugu, ez azkenen Toussaint Louverturek alako barkamena edo eskaintzen die zuri eta mulatuei, eta klaro, baina azkenan nolabait ere bere taldekoei, esklau eta beltzei, ez bizkarra emanez, baina bai azkenan aldarrikapenak moderatuz ere. Osea, ere emantzen Haitiko iraultzan ere moderazio fase bat. Gainera, Louverturek hartu zituen botere guztiak, neko modu despotikoan edo gobernatu zuela zen daiteke. Bizi osorako gobernadore izendatu zuen bere burua, eta gero gainera, hau da kontraesan handienetako bat, esklaboen merkataritza oraindik behimenduta zegoen. Osa, hau da, Burdeos eta Nanteseko merkatariek oraindik praktikatu zezaketen Afrikarren baiketa Afrikan bertan, itxasontzietan esklabu hauek sartu eta Haitira bidali. Hori bai, Haiti zapaltzen zuten momentuan Afrikara hauek pertsona aske bihurtzen ziren eta eskubide politiko eta sozialak zituzten. Baina, claro, plantazioen ekonomia zen azken Haitiko oinarri ekonomiko nagusiena. Eta Toussaint Louverturek hori bazekien, eta horregatik esklabotza deusestatu zuen arren, ezarri zituen nahiko neurri gogorrak langileak plantazioetan geratzeko. Langileak ez ziren guztiz askeak. Langileak, nahiz eta askeak izan nominalki plantazioetan lan egitera behartuta zeuden. Eta horrela, Toussaint Louverturek nahikotxo etxai izan zituen, ze azkenean, klaro, oso kontrasen handia zen, ez? Iraultza zibil eta politikoa egitea, iraultza sozialaren abia puntu bat izatea, baina ez guztiz, ez? Eta gero bainera, esan behar da, ez? Zuri, mulato eta beltzen arteko tentsioiek jarraitzen zuten. Horrela gainera, ja guzti hau ja borobiltzeko, 1802an, Leclerc izeneko, ez supermerkatua, baizik eta generala, Napoleon Bonaparteren koñata zena, honek itxas espedizio bat gidatu egin zuen Haiti berriro kontrolpean jartzeko, ez? Frantzia, ez, Napoleonen imperioaren kontrolpean jartzeko guztiz. Horrela, 20.000 soldadu inguru bidali zituzten Haitira. Ez dagoena batere gaizki. Haiti inbaditu zuten, Bonaparteren tropek, eta azkenean Louverturek azkenean errendizioa sinatu behar izan zuen, eta atxilotua izan zen. Atxilotua izan zen, eta gainera Frantziara bidali zuten, erbesteratuta, eta are gehiago, Alpeetatik hurbil dagoen Foc de Joux izeneko gotorleku batean kartzelatu izan zen. Toussaint Louverture, ez konsul beltza, edo Napoleon beltza, azkenan ez, lehenengo, Latinoamerikako lehenengo libertadorea edo, ba, nola izan zen bera maiera, ba, bueno, azkenan 1802 iruan, iruko apirilean, bertan hil zen, Alpeetako espetxe honetan. Dena den, atxilotu izan zenean, Haitin bertan...
Frantziak ez duen hartzen, nolako traizio hori, gartu, eta nizta Karibera izan, Alpetara eraman, eta espetxaldia hil arte.
Gainera
bere ala hil zuten.
Hil arte, hori da, gainera zaharraze, gainera oso negu kaskarrak pasatu izan zituen, ez, Alpeetan, imaginatu ezagun, eta, bueno, oso gora kaskarrean, ez, azkenan egin zuten, iraultzaile askorekin bezala, gainera, ez, hiltzen ustean olabait, gainera, ez, gero Napoleonik gertatuko zaiona, Santa Elenako uartean asko geroago, ba, bueno, Napoleonek berak hori egin zuen Toussaint Louverturen aurka, ez, paradoja. Beraz, entzun dezagun, Toussaint Louverturek zer esan zuen, ez, Haitin atxilotua izan zenean, ze, bueno, neko esaldi mitikoa omen da, esklabotzaren askapenerako historioan.
Abattu que le tronc d'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera par les racines, car elles sont profondes et nombreuses.
Sustraietatik berpiztuko da.
Hori da, azkaren ez beltzen askatasunako zuhaitzonen adarrak edo moztu alditezka, baina azkenan, ez, ba, bero, hazi egingo da, ez, germinatu egingo da. Bueno, hau da, Toussaint Louverturen tragedia nola bait, ez, eta, baina, Toussaint Louverturen tragedia ez da horretan amaitzen, ez, gero gainera hasiko da azkenan, Haiti herrialdearen tragedia nola bait. Pentsatu behar da, urte guzti hauetan, hainbat hildako egon zirela Haitin. Izan ere, aipatu ditugu, matxinada asko egon zirela, gerra zibila asko, iraultza, ez, barne iraultza batzuk, ere. Ba, esan behar da, hildakoen artean, adibidez, aipatzen da, 200.000 esklabo eta liberto kontatu behar diela, hil egin zirela. 75.000 borrokalari frantsesek ere bizitza galdu zutela, baita 45.000 soldadu britainarrek ere, eta 45.000 zibil Europar eta kreolek ere bizia galdu zuten prozesu guztionetan. Osea, benetan izan zen prozesu bat odoltsua, oso odoltsua. Eta gero gainera, esan bezala, azkenean, Frantziako iraultzaren kontraesan guztiak azeleratu egin ziren, baina azkenean emaitza izan zen, herrialde independentea bihurtu zela, Haiti. Gaina izen horrekin, Haiti zen berez uartearen jatorrizko izen indigenoa, tainoek eman ziotena. Eta hau azkenean izan zen, beltzek eta mulatoek egin zioten alako omenaldia bertako biztaneria originalari, ez? Edo. 1804ko urte berri egunean, aldarrikatu egin zen Haitiko herrialderen independentzia, eta Desalin izeneko general frantsesak hartu zuen boterea Haitin. Honek ereneko modu despotikoan gobernatu zuen, eta gainera ba, zurien sarraskia dekretatu zuen, baina eta gainerare mulatoak izan zituen bere aurka. Horrela hasi zen Haitiko historia markatuko duen alako estatu kolpe, matxinada eta gerra zibilen sekuentzia oso bat, ez? Horrela ikusiko da azkenean oso, ez, esan bezala, Haitiko tragedia, lusatu egingo dela urtetan zehar, ez? Eredu bat izango da gauza zentzu askotan, lehenengo errepublika beltza, lehenengo, ez, esklabu askatuen errepublika, lehenengo errepublika Latinoamerikan, baina aldiberan ere beti, ez, Europar potentzien, oza, edo behintzat, potentzia aberatzen mehatxupean, eta gaina barne kontra esan oso gogorekin. Horren adibide gisa, aipatu nahi dudana da, besterik gabe, 1825ean, ez, aldarrikapen, independentzia aldarrikapenaren ostean, hogei urte pasa ostean, Frantziako Carlos Amargarrena erregeak onartu egin zuen Haitiko herrialdearen independentzia. Baina, eta baina hau maiuskulas jarri beharko genuke, kalte ordainketa bat inposatu zion Haitiko errepublikari. Izan ere Haitik, 150 milioi franko ordaindu behar zizkion Frantziari. Eta hau, azkenan, deitzen zaio ere, Haitiko independentziaren zorra.
Bai.
Eta hau izugarri izan da, eta de hecho, 19. mendean zehar, Haitiko ekonomia ezin izan zen berreskuratu, hain zuzen ere, Frantziako zor hau ordaindu behar zuelako. Osa, datu bezala, hemen ekarri dut, Haitiko estatuaren diruzarren 80%a zorra ordaintzeko erabiltzen zen. 20. mendean zehar, ere, Frantziarekiko zor hau ordaintzeko, Haiti zorpetu egin zen norekin eta estatu batutako bankuekin. 2003an, oraindik ere, oza, atzo bertan, duela 20 urte, Jean Bertrand Aristide, presidente itiarrak, oraindik esaten zuen, esaten zion Frantziari, diru hori bueltan nahi zuela, ze hori zen azkenan Haitiko azpigarapenaren, pobreziaren arrazoietako bat. Eta egia da, 2006an, Frantziako gobernuak ofizialki zor hori deusestatu egin zuela. Hori bai, ez zen leipatu sekula, diruaren buelta emango zenik. Bukatzearen ideia orokor bezala, C.L.R. Jamesen bi liburu hauek aipatu nahi ditu berriro ere, Historia de las revueltas panafricanas eta Los Jacobinos Negros, oso gomendagarria direnak, esan bezala, gainera katakrakek argitaratu dituenak, eta bertan, alako parrafotxo batean, azkenean C.L.R. Jamesek aipatzen du zergatik den garrantzitsua Haitiko iraultza. Bazkenean Haitiko iraultzari esker, hain zuzen ere Frantziako iraultza eman zelako. Osa, etzen alderantziz izan. Ezen beltzek eskertu behar diotela Frantziako zuriai Frantziako iraultza ematea. Baizik eta Europako iraultzaileek eskertu behar diotela Haitiri azkenean iraultza hori eman izatea. Ze benetan subjektu iraultzailearen morroka honetan, benetan aurrera kademan zen. Horrela aipatzen du. Tusani eta bere soldadui esker, Marsellesa eta Zaira ereserkiak abesten zituztela, Britania Handiak, Europako herrialderik boteretsuenak, ezin izan zuen Frantziako iraultza erasotu. Ez? Hain zentratuta egon zen, hain zuzen ere, Karibeko iraultza honetan, ezin izan zuela aurre egin, ezin izan zuela Frantzia inbaditu, adibidez. Gerrako lehen 6 urtetan, Ingalaterrako ezintasuna azaltzeko, bi hitz baino ez dira ipatu behar. Santo Domingo, San Domen, edo bueno, Haiti.
Ba, oso interesgarria gaurko kolaborazioa Josu, Haitiren irautzaren ingurukoa, benetan, oza, azpimarratzeko, oso txukuna, mil esker, lau aste barru izango gara berriz ere zurekin, eta ba, entzule guztiak, gaurkoan agenda kontuak emateko betarik ez daukagu, baina entzule guztiak abesti batekin utziko ditugu.
Bai, Bookman Experience izeneko abeslari batekin, 80ko hamarkadako abesti bat da, eta gainera ditzen da Juno Revolt. Orduan.
Mi esker Josu.
Eskerrik asko.
Egun poite esan, agur.
Berdin, agur.
Nation. Français sans Wafek, ils pourront